Český prezident předpokládá, že se migrační vlna letos převalí i přes Českou republiku a Slovensko. Uvedl to v rozhovoru pro TA3. Jaká řešení se dají nyní čekat od Evropské unie v otázce migrační krize? A jak v ní postupují země V4? Budeme se ptát. Bývalý ministr zahraničí, šéf zahraničního výboru poslanecké sněmovny, poslanec TOP 09, Karel Schwarzenberg je hostem 20 minut Radiožurnálu. Dobrý den, pane předsedo.
Dobrý den, či spíš už večer, mám dojem.
Je trošku už večer, byť přetáčíme, teď je krátce po půl čtvrté, ale už se docela stmívá tady v Praze. Mohou se podle vás stát země V4 spolkem odpadlíků, jak tvrdí lucemburský ministr zahraničí?
Ne, byť ho mám rád, je starý kamarád, tady byl na kvadrát, promiňte. Nejsme odpadlíci, ale jako v každé demokratickém spolku, straně, státu, cokoliv, může být opozice. A my jsme trošku v opozici proti názoru většiny reprezentovaný především německým, ale některými i některými ostatními evropskými státy. Ale myslím, býti opozicí je naprosto oprávněné demokratické stanovisko, nemá s odpadlíkem nic co dělat.
Takže nám to nijak neškodí, byť jsme v takové opozici v rámci Evropské
Vůbec
unie.
Myslím, že to je zdravé.
Jak jste tedy vnímal to včerejší setkání premiéru V4, kam přijel i premiér Bulharska a prezident Makedonie tady v Praze?
No, popravdě řečeno, to setkání jakožto takové nepovažuji za příliš přínosné, neboť z odpuštění o tom to mělo původně být, že se uzavřou hranice Makedonie a Bulharska, to nebude, bulharský premiér už řekl, že mu to nepřipadá v úvahu, pochopitelně, protože jsou závislí na dobrých vztazích s Řeckem, takže ten celý předpoklad je trošku jiný. Neškodí, že se lidi pobavili, ale myslím, že už zásadní myšlenka, kterou poprvé měl pan premiér Fico slovenský, je má být mimořádný subjekt k tomuto tématu, by poněkud nešťastný.
A vidíte to alespoň jako záložní řešení, jak o tom mluví třeba český premiér Bohuslav Sobotka? Mám na mysli to střežení severní hranice Řecka na hranicích Makedonie a Bulharska v případě, že by se Německo nebo Rakousko rozhodlo uzavřít své hranice. Bylo by to možné brát jako záložní řešení?
Promiňte, vždy jenom se souhlasem dotyčných států. Nemůžeme my říkat, co mají dělat Bulhaři nebo Makedonci. Tyto úvahy jsou tudíž poněkud jalové.
V Berlíně z toho setkání včerejšího prý byli dost nervózní, alespoň soudě z toho, že se zajímal o to setkání německý velvyslanec v Praze, také údajně byl kontaktován tajemník slovenského ministerstva zahraničí, i kancléřka si telefonovala s bulharským premiérem. Proč se podle vás Berlínu ty porady V4 nezamlouvají?
No, myslím, že porady V4 by přijali, ovšem nemají rádi, že někdo má jiné stanovisko než Němci v Berlíně, nebo paní kancléřka, což celkem chápu. Mají právo se na to ptát, na co by tady byl německý velvyslanec, kdyby se neptal, co se tu děje, ale nepovažuju to za tragédii.
Na druhou stranu, v čem je to jiné, než když se třeba schází německá kancléřka se zástupci Francie?
No právě já říkám, je to docela normální. Různé skupiny, je to eurozóna, nebo Němci s Francouzi, nebo Beneluxi, nebo severské státy. To vůbec není nic obzvláštního, nebo co by mělo způsobit nějaké rozčílení.
Co vy čekáte od summitu Evropské unie, který bude ve čtvrtek a v pátek v Bruselu a kde bude právě migrační krize jedním z témat?
Dlouhé diskuse.
Přinesou něco ty dlouhé diskuse?
Doufám, že ano, přece. Myslím, že musíme podstatně více pomoci Řecku, aby své hranice mohli ohlídat. Ty víc v Řecku, že by měli více hlídat své hranice, jsou poněkud nesmyslné. Podíváme-li se na mapu zeměpisu, vidíme nesčetné ostrůvky a ostrovy řecké, jak se mají všichni pohlídat, to ať mi někdo vysvětlí.
Takže že vy nepatříte k těm kritikům Řecka, že nesprávně střeží tu vnější hranici Evropské
unie? Asi dělají chyby, ale v zásadě to nemůžou sami pohlídat všechny ty ostrovy. Tam může kdykoliv někdo připlout. A když Turecko se s radostí a zlomyslně dělá, poskytuje všem migrantům gumové čluny, na tom vydělávají, je jim jedno, že jestli potom te nebožáci v těch utonou a prostě nejstarší lodě se k tomu dávají dispozici. Prostě, protože se Turci nemají vřelý vztah s Řeckem, tak to je typický obraz dnešního světa.
Ale dá se říct, že to dělají, že to dělá Turecko? Nedá se říct, že to zkrátka dělají ti pašeráci? Myslíte, že to je s nějakým posvěcením turecké vlády? Nebo?
Samozřejmě, že to dělají pašeráci. Nicméně, jsem-li stát s tak silnou policií, armádou, jako Řecko, tak ať mi někdo nevysvětluje, že ty pašeráci můžou pracovat, kdyby nebylo blahovolné přihlížení ze stran tureckých úřadů. Jo? Kdyby nechtěli, tak by se to nestalo.
Co tedy čekáte, že summit udělá? Protože kancléřka Merklová hodně prosazuje dohodu s Tureckem. Turecko má dostat jednak peníze a také se kancléřka Angela Merklová snaží najít takzvanou koalici ochotných, která by v rámci povinných kvót přijímala migranty z uprchlických táborů v Turecku. Jak těžké bude pro německou kancléřku najít podporu?
Bude to těžké, přičemž já říkám, že bychom měli kancléřku se pomoci. Jsem sám proto, abychom dobrovolně, bez kvót, přijali jistý počet uprchlíků, když je tak bez toho k nám přijde, ale měli bychom to dobrovolně vybírat lidi, prostě to dělat spořádaně. Co se týká naděje, že se s Tureckem dohodnou, podle posledních výroků pana prezidenta Erdogana, tady vidím jenom omezené možnosti. Neboť on je přesvědčen, že teď může Evropu vydírat.
Finančně, bude chtít čím dál
finančně,
peněz.
Ale politiky. Politicky. Tady jde přístupové jednání Evropské unie, tady jde, že budeme držet hubu, když zabijí své vlastní podaný Kurdy. Myslím, že právě vyčítáme prezidentu Asadovi, že zabíjí Syřany v té občanské válce, ale málo se ozýváme proti tomu, že Erdogan vraždí turecké Kurdy.
Takže vy byste byl proti jakékoliv dohodě s Tureckem, jestli
vám správně rozumím? Já jsem pro dohodu, ale proti vydírání. Jo?
Takže jak by měla ta dohoda s Tureckem vypadat, aby to nebylo možné brát jako vydírání?
Podívejte, zebrat nabídnuty a teď se stupňují požadavky a musí být dohodnutý, kde víc slovně stanoveno, že ty požadavky se nebudou zvyšovat. Něco protihodnotu jsem já jsem připraven pomoci Turecku finančně, hospodářsky, vládání té uprchlické krize. To jsme povinni Turecku pomáhat. Tak jak jsme povinni pomáhat Libanonu nebo Jordánsku, kteří jsou mnohem vstřičnější. No, taky Turecku samozřejmě, ale právě si nepřistoupit na nepřetržité zvyšování požadavků. Nebo vždy když člověk podléhá vydírání, tak na to doplatí.
Prezident Miloš Zeman nesouhlasí, aby Česká republika dala 800 milionů Turecku. Nemyslí si, že Turecko je schopno migranty zadržet? Souhlasíte?
Schopno je, to jsem přesvědčen. Zotušení, jak jsem říkal, v zemi, kde je styční aparát, policie, armáda, četnictvo, tak silné a pod tak silnou kontrolu státu samozřejmě jsou schopni. Je jiná otázka, jestli chtějí.
A to je velká otázka.
Toť otázka jde.
Když se vrátím ke kancléřce Angele Merklové, kolik spojenců ona má dnes v Evropské unii podle vás pro svoji migrační politiku?
Já už nejsem na těch zasedání, nemohu to říct, zajisté valné míry, co budou z těch tří severské státy, snad jí podpoří taky státy Beneluxu, uvidíme.
Ale Francie už třeba nemá, to je velká
Francie
otázka. Francie
teď váha, myslím, že Francie ještě není úplně rozhodnutá.
Protože Manuel Valls, francouzský premiér, ano, dnes řekl, že přislíbili jsme, že přijmeme 30 tisíc migrantů, k tomu jsme připraveni, ale k ničemu dalšímu.
Amen.
Tak to je docela silný výrok.
Všichni prohlašujeme, že nejsme připraveni přijmout to další. Ovšem, fakta se změní každý den.
Myslíte si, že Angela Merkelová je politicky pořád silná, že to ustojí?
Poměrně ano, neboť samozřejmě její postoj v uprchlické krizi ji škodí. Nebudíš o tom pochopit.
I ve vlastní straně ji škodí hodně.
I ve vlastní straně, vím to z mé vlastní zkušenosti, mě taky spoustu lidí nadává dosti s prostým výrazy, že jsem příliš střícný vůči uprchlíkům. Ano, škodím, ale nesmíme zapomenout, nemá věrohodného konkurenta v německé politice. Ani v CDU, ani jinde je někdo, kdo by byl věrohodný konkurent.
Takže to ustojí. Poněvadž
druhá největší strana, sociální demokracie, může těžko zajmout stanovisko vůči kancléřce, které by se podobalo pravicovým stranám AFD nebo Pegidě nebo něco. Takže volky nevolky ji podporujou a v té v její straně nevidí nikoho, která by byl opravdu silnou osobností.
Takže se pod kancléřkou podle vás v tuto chvíli nehýbe křeslo, ani se nebude hýbat, protože v Německu čekají v březnu troje volby nebo volby do třech spolkových zemí.
No, kdyby tam velmi prohrála CDU, je možná, že pohle, tak to bude kritický moment pro kancléřku. Ale jak říkám, ještě nevidím někoho, kdo by se odvážil se jí postavit.
Ono se lehce kritizuje, hůře se koná. Navrhl podle vás někdo nějaké lepší řešení migrační krize než Angela Merkelová?
Nevidím.
A rozlíšíte se dobře?
Ano, a popravdě řečeno, taky ona oproti tomu, co se tak dávmi to nedělala, vlastní tedy pevního rozhodnutí, spíše udělala znouzecnost. Neboť, když se ten dáv valil, tak nemohla postavit kulomety na německé hranici a střílet na každého, kde se troufají narušit. To by bylo taky jasný. A zastavit to na cestě Balkánu taky teda nebylo možné. O tom se teď jedná, a jak víte, ta jedna je něco těžká, zdlouhavá, že by tam nějaké brzdy byly. Tehdy vůbec nic nebylo možné. Takže musela to obrátit to pozitivního, co se jí celkem podařilo.
Prezident Zeman řekl včera v rozhovoru pro slovenskou televizi TA3, že se migrační vlna letos převalí i přes Českou republiku a Slovensko. Z toho prostého důvodu, že dojde-li k uzavření německo-rakouských hranic, což nemůžeme vyloučit, pak jsme transitní země do Německa, tak to řekl pan prezident Zeman. Hrozí to podle vás, i s ohledem na to, že dobře znáte zahraniční politiku, hrozí podle vás uzavření rakousko-německé hranice a následně tedy to, že by se ta vlna valila přes Slovensko a Česko?
Netroufám si to dneska říci. Možnost existuje. Ještě to není pravděpodobné, ale možnost existuje. Ovšem, nejdřív se by se museli dostat českým hranicím. Když Rakousko uzavře své hranice,
tak půjdou z Maďarska, by mohli přes Slovensko do Česka.
Ale Maďarsko je známo, taky uzavírá své hranice. Takže bych rád věděl, jestli tam spadnou z nebe, nebo jak to bude.
Kolik si myslíte, že bychom mohli dobrovolně přijmout uprchlíku, pane předsedo? Řeknete nějaké konkrétní číslo?
Ne, poněvadž, jak jsem v opozici, tak nemám ty podklady, které bych potřeboval. A když se podívám na to, že vedlejší Rakousko zvládlo 100 tisícové množství, několik set tisíc, aniž by to rozvrátilo tu zemi, tak jsem přesvědčen, o tolik blbější než Rakušané nejsme. Pardon. Takže bychom taky zvládli dost uprchlíků. Mnohem víc, než lidi dneska si myslí. A zajímavý byl článek od někoho, kterého si vážím, před nějakým časem v rakouském časopise, že hospodářský rozkvět Rakouska posledních 30 let by z valné míry možný pouze tím, že během jugoslávské krize a tak dále tolik přistěhovalců do Rakouska přišlo. Kdyby ti lidi tam nebyli, tak ten hospodářský rozvoj vůbec by nebyl možný. To jest, příchod uprchlíků je někdy i šance. Nemáme vidět pouze negativní strany. Jsou tady oprávněné obavy, o tom je nutné diskutovat, ale na druhé straně jsou taky možnosti. Ale člověk se musí zásadně ke všem problémům v životě postavit pozitivně, co s tím se dá udělat. A doporučil bych každému českému politikovi i novináři, který o tom píše, aby se rozjel, podívá se do sousedního Rakouska, do malých městeček, Horn, Rec, Trages, já nevím, kde všude jsou nějací uprchlíci ubytováni a to soužití funguje velice dobře. Děti jdou do školy, rozpilí se, učí jazyk, pomalu se zapojí do práce, jak se naučí se domluvit s němčinou. Funguje to. Člověk jenom musí být pozitivní a chtít něco dosáhnout. A ne jenom negativní postoj. Ten nikdy nepomůže.
Karel Schwarzenberg, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane předsedo, summit v Bruselu se bude zabývat také setrváním Británie v Evropské unii. Šéf Evropské rady Donald napsal, že hrozí, že Velká Británie unii skutečně opustí. Rozhovory o reformních požadavcích Londýna jsou nyní v kritické fázi. Proč to Donald Tusk říká? Může zatím být diplomatická hra z jeho strany, anebo je to s odchodem Británie opravdu nahnuté?
Myslím částečně diplomatická hra, že to nebezpečí existuje. Je pravda. A výslovně říkám nebezpečí. Ztráta Británie by byla pro Evropu hroznou. Poškodilo by to pevninskou Evropu a poškodilo by to také Británii.
Vy hodně cestujete. Kdy jste byl naposledy v Británii?
No, už dlouho ne. Poněvadž jsem tam neměl co dělat. To je aspoň rok nebo rok a půl, co jsem tam byl naposledy.
Komu by prospělo podle vás, kdyby se Británie začala drolit? Prospělo by to Rusku, Spojeným státům, Číně? Komu?
Snad Rusku, poněvadž Británie zastává velmi pevné stanovisko politici vůči Rusku. To už tradičně, oni mají své zkušenosti. Evropy by to poškodilo, Británie by to poškodilo. A musím říct si taky, by to poškodilo Spojené státy, až by ztratili svého nejsilnějšího, nejvýraznějšího spojence v Evropě.
Londýn chce posílit roli národních parlamentů, silnější vliv zemí mimo eurozónu na dění v jádru Unie, opatření na podporu konkurenceschopnosti a hospodářského růstu zemí Evropské unie. To by člověk řekl, že to není nic proti něčemu. Nebo vám na těch požadavcích něco vadí?
Ne, vůbec ne. Já bych se s nimi identifikoval. Myslím, že musíme, co se týká národní parlamenty a unijní zařízení, se konečně důkladně promyslet a rozhodnout podle zásady subsidiarity, které věci se mají rozhodovat na regionální úrovni, na státní úrovni a na unijní úrovni. My máme v tom dosti zmatek věci, které by se mohly klidně rozhodovat už na regionální úrovni, se rozhodují v Bruselu a nemáme unijní rozhodování o bezpečnosti energetické, obranné a zahraniční politice. což je ovšem veliká slabost tohoto útvaru Evropské unie. Konečně bychom měli tady mít pořádek všechto věcí.
Jak se díváte na návrh na omezení sociálních dávek, který považují za problematický i právě zástupci Vyšegrádské čtyřky?
Samozřejmě se na to díváme velice skepticky, protože to jsou především naši občané Británie, kteří tyto dávky užívali i využívali. Nesmíme zapomenout několik set tisíc Poláků, kteří pracují v Británii, taky značný počet Čechů. Samozřejmě je to nepříjemné, souhlasím, nicméně kdybych měl volbu mezi opravdu hrozícím Brexitem anebo omezení dávek pro naše občany, kteří se celkem za to dobrovolně vypravili do Británie, nikdo je k tomu nenutil, tak jsem spíše proto, bych budu proti tomu protestovat, aby se ty dávky omezily, než aby Británie odešla z Evropské unie, pak by byly omezení bez toho.
Vy jste na podzim už nekandidoval na předsedu strany TOP 09 dva měsíce, nebo už přes dva měsíce, tedy nejste v čele této strany. Je vám lépe?
Stejně. Poprvé, práce bohužel neubylo, jsem zjistil, takže v tom necítím velký rozdíl. Jsem z jednoho důvodu docela rád, že jsem odstoupil. Protože to odstartoval řetězový proces, kdyby nejstarší dědek, to jsem byl já, v té straně nebyl odstoupil, tak by to nešlo. My máme značně omrazené předsednictvo. A to je strašně důležitý. Máme tam výtečné mladé členy, ale to se musí na nějaký místa uvolnit. A to nemůže nejstarší říkat, ty, který seš jenom starší, odejdi, já furt tam ještě zůstanu.
Karel Schwarzenberg byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Děkuji za to, nashledanou.
Rádo se stalo, pozdravuji všechny posluchače.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.